Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Podvodníci zneužívají onkologicky nemocné děti, z podezřelých sbírek mají miliony.
Kriminalisté prověřují podezřelou sbírku na onkologicky nemocnou Karolínu.
Tam nevíme vůbec nic o těch organizacích a hlavně ty sbírky pak mizí.
Podle zakládacích listin a dalších digitálních stop za nimi stojí konkrétní lidé z Izraele.
Videa a fotky nemocné dívky vznikly na soukromé klinice Angelholm v ukrajinských Černovicích.
Dávají od toho úplně ruce pryč.
Podezřelé sbírky na nemocné děti. Zakládají je v Izraeli, děti nechávají vyfotit na Ukrajině a sbírky se pak objevují na Facebooku i v Česku. Kdo za nimi stojí a kam míří vybrané peníze? To zjišťovali reportéři Radiožurnálu, Jana Magduňová z domácí redakce a Vojta Gavrněv z našeho investigativního týmu. Dnes je pondělí 4. května. Ahoj Jano, ahoj Vojtěchu, vítejte u nás ve Vinohradské 12.
Děkujeme za pozvání.
Díky za pozvání.
Díky, že jste přišli oba. Nevzdávejme to s Karolínkou, takový název dostala facebooková stránka upozorňující na sbírku na údajně onkologicky nemocnou Karolínu. Na fotkách, když jsem se na to díval, je malá holčička bez vlasů a její tedy údajná maminka žádá o příspěvek na její léčbu. Jak rychle se na Karolínku vybírali v Česku peníze, protože ta sbírka už tam nějakou dobu visela na sociálních sítích?
Co jsem se dívala do knihovny reklam na Facebooku, ze které se to dá vyčíst, jak dlouho ta kampaně v Česku byla, tak to byly celé 3 týdny. Cílová částka na tuto sbírku bylo 15 milionů korun, když my jsme to zaregistrovali, tak už bylo vybráno 10 milionů korun. A do týdne to zmizelo.
Takže docela dost peněz. Nicméně jste zjistili, že tam něco nehraje. Neseděl popisek, co se tam vůbec psalo?
Popravdě mě to bylo jasné na první pohled, ale to proto, že už nějaký čas se tímhle tématem zabýváme a můžu naznačit, že jsme na to tak trošku čekali, až se tahle kampaň objeví.
V každém příspěvku na Facebooku byl vždy odkaz, na který lidi měli kliknout a dostali se na nějakou platební bránu. A ta platební brána byla víceméně skopírovaná ta stránka facebooková, to znamená stejný text, který tam psala ta údajná matka Karolíny, totožné fotky. A platební brána byla v eurech, což už je třeba známka, že bychom měli trošku zbystřit, že neplatíme v korunách, ale v eurech.
Ta rodina neexistuje, Karolínka neexistuje, maminka není maminka Karolíny?
Velmi pravděpodobně Karolínka existuje, dost možná se jmenuje Karolínka, nejspíše nemocná, zřejmě bude onkologicky nemocná. Není jisté, jestli ta diagnóza, která je tam napsaná, přesně sedí. Ty fotky vznikly na Ukrajině v jedné soukromé klinice, kam jsme se vydali podívat.
Kde přesně je?
Je to klinika soukromé společnosti Angelholm v asi 1/4milionovém městě Černovice na západě Ukrajiny. Soukromá klinika uprostřed velkého areálu oblastní nemocnice.
A jak to tam vypadá? Je to úplně běžná, klasická klinika, jakou můžeme potkat v České republice? Jak si to mám představit?
Myslím, že to poměrně velká firma, má spoustu poboček po městě, centrálu prostě v nové moderní budově, je to rozhodně fungující klinika, kam lidé skutečně chodí za léčbou a v jedné z těch budov v oddělení zobrazovacích metod z nějakých důvodů vznikly právě tyhle propagační materiály.
Jsem Karina, maminka 11leté Karolínky. Píšu tyto řádky v noci, kdy má dům tichonce spát, ale místo toho se celé mé nitro chvěje. Skoro každá máma zná ten strach a neustálé obavy o své dítě. Ale dokud ten okamžik skutečně nepřijde, netušíte, jak hluboko může taková hrůza sahat.
Co je na tom zajímavé, tak Karolínka není jediný případ podobné sbírky, který se na Facebooku objevil. My, Jano, už jsme loni mluvili o jiných případech, podobných případech. Ty si nám vyprávěla o sbírce Společně zachráníme Elenu. Tehdy šlo taky o údajně onkologicky nemocnou holčičku. Stopy tehdy ale vedly ne na Ukrajinu, ale do Izraele. Je mezi těmi případy Eleny a Karolínky nějaké pojítko, na které jste třeba teď společně přišli, když jste se zajímali o Karolínku?
Těch pojítek je několik. Všechny ty sbírky vlastně jsou úplně stejné. Je to úplně stejný modus operandi. To znamená i nějaký facebookový příspěvek, kde údajná matka tvrdí, že má smrtelně nemocné dítě a nutně potřebuje léčbu v zahraničí, velmi často v Americe. Vždy je k tomu odkaz na platební bránu. Ta platební brána je vždy v zahraniční měně. A co jsou další pojítka, je například ta platební brána, je zřizovaná přes pořád stejné platformy. Já jsem těch sbírek mapovala několik, já už tady tyto případy mapuju přes 2 roky. Takže už jsem narazila na spoustu onkologicky nemocných dětí nebo na sbírky těchto dětí. A ty platformy jsou 2. Jedna se jmenuje Drouf, druhá GEEV. Obě platformy jsou z Izraele. To znamená, všechny ty sbírky na tyto děti spojuje to, že ty stopy vedou do Izraele. Ale fotografie jsou z Ukrajiny.
Dobře, tak platformy, platební brány jsou stejné, fotografie vznikají na Ukrajině, sbírky jsou organizovány z Izraele, takže za nimi i stojí ti stejní lidé, za všemi těmi, o kterých jsme tady zatím mluvili?
Tam jde o to, že u každé sbírky my neobjevíme vždycky stejné penzum informací, ale my u každé sbírky objevíme vždycky nějaký střípek celého toho problému. To znamená, například u té Karolíny jsme zjistili, že ta platforma je pořád ta stejná, ta GEEV.
Jasně.
Ta je stejná, jako byla třeba předtím u Eleny. U Eleny jsme zjistili zase nějaký další střípek do té skládačky. A u dalších dětí jsme objevovali další a další chyby těch pachatelů. Oni nedělají pořád stejné chyby, nedělají stejné chyby u každého toho dítěte. To znamená, já ti neumím teďka říct, že všechny tyhle osoby mají společné tady tyhle věci. To nejde říct, protože já vlastně ty pucle skládám ze všech těch sbírek dohromady.
Tomu rozumím, ale ty organizace, které ty sbírky pořádají, ty jsou totožné, to jsou známá jména.
Tam je problém, že každá ta organizace má jiné jméno. U Karolinky se tam organizace jmenovala Kids for Angels, u Eleny to bylo Sunshine for Kids, to znamená, ty jména se liší. Ale to, co mají společného, je, jak ta stránka vypadá. Vždy je tam logo, název té organizace a žádné informace. Maximálně se můžete dostat na nějaký rozcestník nebo na nějaký formulář, kde vyplníte jméno a mail, že máte třeba nějaký dotaz, ale že byste měl nějaké kontakty nebo třeba finanční zprávy té organizace, nebo že pomáhají více dětem. Tam vlastně nejsou u těch organizací ani další děti, kterým pomáhají. Vždycky je tam jen ta jedna dívka nebo jedno dítě, kterému pomáhají. A to, co mají ještě společného dalšího, je, že jakmile se ta částka vybere, tak ta stránka mizí.
Tak ta stránka mizí. A ta stránka taky musí být někde registrovaná, ne?
Je registrovaná, ale bývá to velmi anonymizované, to znamená, tady z těchto věcí se dozvíme úplně minimum věcí, ale zase u jedné sbírky ta anonymizace jim vypršela a nepohlídali se to znamená, objevily se tam ty údaje, kdo tu stránku zakládal a díky tomu jsem třeba přišla na nějaká konkrétní jména, která mě už ukázala, kdo třeba by za těmi sbírkami mohl stát.
Ta konkrétní jména, ti lidé, ti sídlí teda v Izraeli?
Přesně tak. Máme 2 jména, co se nám podařilo získat. Jedno je žena Šuli Zlocky Segalová, je z Izraele, z Jeruzaléma, a druhý je muž David Margaliot, taky z Izraele.
Podařilo se vám je třeba zkontaktovat? Jak to vysvětlují?
S tou ženou Šuli Zlocky Segalovou jsem si psala. Dal se dohledat e-mail, to znamená, jsem ji kontaktovala. Ona ještě byla spojená s úplně jinou sbírkou, která ani nebyla v Česku. Nicméně ta charitativní organizace, která stála za tou sbírkou, byla úplně totožná, nebo sesterská organizace, která stála zase za sbírkou na jedno dítě, které bylo i v Česku nebo na českém Facebooku. A té jsem se ptala, co má teda společného s těmito organizacemi, a začala se prostě vymlouvat, že nic, že to byl klient před několika lety, že vlastně to dostala jen zadané a už o tom nic neví a že pracuje jenom se zavedenými organizacemi. A přitom to vlastně vůbec nesedělo. Ona tvrdila, že dělala jenom nějaké, že nastavovala marketingovou kampaň na Facebooku, a přitom já vím, že i zakládala web té neziskové organizace, že ona tam byla jako to jméno toho kontaktu.
Byli to moji klienti jen na krátkou dobu někdy před 3 lety. Nic víc nevím. S tou asociací jsem neměla žádný kontakt už několik let.
A ten druhý člověk?
A ten druhý člověk se nám neozval.
Mluvili jsme o několika sbírkách, o několika dětech. Všechny fotografie, které se pak objevily na sociálních sítích, vznikly na té konkrétní ukrajinské klinice?
My máme zmapované teda v tuhle chvíli 4 kampaně, které běžely i v České republice, a všechny ty materiály byly vytvářené na téhle jedné konkrétní klinice. Většinou jsou to záběry od CTčka neboli počítačové tomografie, prostě při nějakém jako lékařském vyšetření. Zjistili jsme, že tohleto natáčení a focení organizovala zaměstnankyně té kliniky jménem Teťána Kaliavka. Nicméně ta klinika od ní dává ruce pryč. Když jsem se na tu kliniku vydal se ptát, tak nejdřív první reakce bylo ticho. Já jsem samozřejmě dopředu jim několik týdnů psal, potom jsme tam zkoušeli volat, to bylo nemožné se dovolat. Ta linka byla prostě přetížená, když jsem tam přišel s překladatelem na recepci, vyžádal jsem si někoho z vedení té kliniky, tak už okamžitě zareagovali, přišli dva právníci. A jejich reakce byla v podstatě jednoduchá. Řekli, že na nic odpovídat nebudou a pokud mám novinářské dotazy, tak je musím nechat v písemné podobě na recepci i s dokladem, s nějakým novinářským průkazem ofoceným a tak dále. Myslel jsem si, že tím to končí, že mi prostě znovu neodpoví. Ale když jsem se dozvěděl i přímo na místě nějaké další detaily, nějaká konkrétní jména a napsal jsem jim, že vlastně přesně vím, kdo přesně do toho byl zapojený, tak mi konečně odpověděli a vysvětlili mi, že skutečně to focení a to natáčení organizovala zaměstnankyně té kliniky, ale že když to zjistili, tak s ní rozvázali pracovní poměr.
A to byl její nápad, Teťány, že bude organizovat to focení, že bude ve spolupráci s lidmi z Izraele a teď nevím, spolupořádat ty sbírky, nebo jaká byla její role v tom?
Přímo s ní se nám nepodařilo spojit, ale mluvili jsme s Olenou Firsovou. Olena Firsová je matka Viktorie.
To byla matka jednoho z těch dětí, které se potom objevily na těch sbírkách.
No a pak mi zavolali novináři z BBC a řekli mi, Oleno, na vás, na vaše dítě se nezákonně vybírají peníze. Velké peníze.
Vybralo se tam asi 16 milionů korun. Ona ale dostala jenom v přepočtu asi 30 tisíc korun.
Bylo to tak, že mi sama zavolala zaměstnankyně z Angelholmu a představila se, že zastupuje dobročinný fond a že nám chtějí pomoci. No a tím to všechno začalo.
Přišli nějací organizátoři té sbírky, natočili si, nafotili nějaké materiály a tahle ta maminka toho dítěte už potom neměla žádný vliv na tu samotnou kampaň. Sice jsme si mohli přečíst nějaké její srdcerivné vzkazy, prosby o peníze, ale to už nepsala ona. Je to velmi smutný příběh, ona je tím vlastně zdevastovaná, protože to dítě trpí podle diagnózy, vlastně nemá šanci na vyléčení, je v paliativní péči. Ona se stala součástí nějakého podvodu, ta maminka teda, ale zároveň o tom zřejmě vůbec neměla žádné tušení.
A ta klinika, kromě toho, že přišli dva právníci, kteří s tebou mluvili a potvrdili ti některé ty informace typu, že paní Teťána do toho byla zapojena, tak jak to vysvětlují? Věděla o tom ta klinika? Nevěděla?
Ne, oni opakují, že klinika nedala žádné svolení k žádnému natáčení, focení, že o žádných sbírkách nic nevěděli, že poté, co to vyšlo najevo, tak proškolili všechny svoje zaměstnance s tím, že žádné takové sbírky se tam nepořádají a že není dovoleno bez povolení natáčet, fotit a tak dále. Dávají o to úplně ruce pryč.
Ty jsi říkal, že teda jak paní Olena, její dcera Viktorie byly do toho vtaženi těmi lidmi, tak ať už Karolína a nebo ty další děti, že se na ně vybíraly ty miliony. Jana tady mluvila o 10 milionech korun, které se vybraly v posledních týdnech na Karolínu jenom v Česku.
Ne, na tady světě. Je to na světě. Tady vždycky ta facebooková kampaň má několik jazykových mutací. A na té stránce, kde je ta platební brána, tak tam vidíte i seznam donorů. Já jsem si nejdřív myslela, jestli to není třeba falešný seznam.
No.
A já jsem začala oslovovat ta jednotlivá jména. Někdo to tam daroval peníze anonymně, ale spousta lidí napsala celé své jméno a třeba rodina Hrdličková a zdraví Karolínu a držíme pěsti, dali tam vzkazy. To znamená, já jsem pak hledala ta jména na Facebooku, protože jsem si říkala, ta kampaněla na Facebooku, budu je hledat na Facebooku a sedělo to.
A sedělo to.
Sedělo to. Opravdu jsem našla třeba 5-6 lidí, kteří opravdu přispěli, potvrdili mi, že přispěli. Já jsem si pak cíleně vyhledávala lidi, kteří přispívali vysokou částku. A ptala jsem se jich, jestli opravdu přispěli a pan zrovna jeden, který přispěl, myslím, 250 euro, tak mi to potvrzoval, že přispěl, držel se za hlavu, že naletěl a bude se snažit samozřejmě peníze získat zpátky.
A kam ty peníze teda pak jdou, když nejdou těm dětem, které mohou a nemusí být vážně nemocné?
Jediné, co víme,
dozvěděl.
Tak ta platební brána je opět izraelská. Byla u jedních sbírek, jo? Zase se to nedá říct o všech. Například u té Eleny, tak to byla izraelská platební brána. U Karolíny už to nebyla izraelská platební brána, to už bylo, myslím, nějaký britsko-irský nebo americko-irská společnost, která ale umožňuje tady tyto platební brány spouštět na stránkách. Takže já vlastně neumím přesně říct, kam ty peníze tečou. S největší pravděpodobností to bude Izrael, protože všechno kolem je izraelské, ty platformy jsou izraelské, takže nejspíš to jde někam do Izraele.
A že by ty rodiny, které k tomu byly teda zneužity k té kampani, že by dostali nějaké větší obnosy peněz, to se vám nepodařilo potvrdit, třeba paní Olena?
Tam přímo víme, že ty peníze vybrané v té samotné sbírce nedostali, tak dá se předpokládat, že v dalších případech to bylo podobné.
A to stejné, my jsme mapovali i případ Hektora, který už, to už bylo před několika lety. Hektorova maminka byla z Mexika, Hektorův příklad vůbec nebyl v Česku, ale co na něm bylo důležité, že na něho pokračovala kampaň i ve chvíli, kdy ten chlapec zemřel. To znamená, jeho maminka byla velmi aktivní na sociálních sítích. Dělala tam dokonce i nějaké jako sama sbírky, že prodávala klíčenky nebo nějaké drobnosti, aby měli na cestu na chemoterapii do hlavního města. To znamená, pokud by ta sbírka byla skutečná a opravdu by na Hektora vybrali ty miliony, jak to vypadalo, tak přece rodiče pak nemusí dělat tady takovéhle věci.
Řeší to policie ty případy? Má v tom nabito?
Policie se tím posledním případem Karolínky začala zabývat po našem upozornění, po té, co vyšla naše reportáž. Je to komplikované, protože pokud jde o podvod, tak jsou pachatelé zřejmě možná z Izraele, nějaké materiály vznikaly na Ukrajině, adresa té charitativní organizace, přes kterou to tentokrát bylo organizované, oficiálně je v USA, byť to zřejmě není pravé sídlo žádné společnosti. Čili je to skutečně jako mezinárodní. A teď ti okradení jsou Češi, Poláci, Slovinci a další národy.
Podle těch mutací, v jakých se to objevovalo na Facebooku.
Ano, ano. Takže je to velmi komplikované vyšetřovat. Já jsem o tom mluvil s vyšetřovatelem Ondřejem Kaprem z policejního prezidia, který se specializuje na online podvody. A těch problémů je tam hodně v tom vyšetřování.
To znamená, i když se dopátráte k nějaké osobě, tak to ještě neznamená, že ta osoba to skutečně udlala. To znamená,
většina těch okradených nebo oklamaných lidí přijde jenom o menší částky, většinou je to třeba 10 euro, 20 euro.
Vím, že když takové oběti pozveme k nám na výslech někam, tak oni často to jako bagatelizují nebo říkají, že si nic nepamatujou. Prostě s tím nechtějí mít nic moc společného, protože...
Prostě ani jim to nestojí za to, aby třeba šli někam podávat nějakou svědeckou výpověď, raději nad tím mávnou rukou, pokud se vůbec dozví, že šlo o podvod, protože většina lidí to prostě vůbec nezjistí.
A že by policie kontaktovala třeba Facebook a Facebook sdělil informace o tom, kdo tu sbírku založil a podobně, tak to se neděje, to nemůže, nemá takovou pravomoc policie.
V tomhle případě policie zatím na začátku vyšetřování, Facebook myslím asi ještě během toho dne zablokoval tu českou mutaci.
No, my jsme totiž do všech příspěvků v té kampani začali postovat odkaz na naši reportáž a varovat lidi, že se obáváme, že by mohlo jít o podvod. A opravdu během pár hodin to zmizelo. Opět nemůžu přesně říct, jestli to stáhli organizátoři nebo to zatrhl Facebook, protože s Facebookem je trošku problém, co se týká nahlašování. V případě Karolíny jsem si všimla, že ještě den předtím, než jsme to zveřejnili, tak Facebook už zablokoval jednu z těch reklam, které tam byly nastavené. Tam bylo asi 30 reklam, které jeli.
Aby to podpořilo ještě ten algoritmus, aby se to zobrazovalo
přesně
více
tak,
lidem.
Tak bylo 30 reklam nastavených. Oni měli různé zacílení, ale většinou prostě všichni lidé v Česku. A jedna reklama už byla zablokovaná Facebookem z nějakého důvodu, že porušuje zásady Facebooku. A ostatní ale jeli dál. A u těch předchozích kampaní jsem si všimla, že to často trvá, než to Facebook zatrhne. Dokonce v případě Eleny, což bylo před tím rokem, jsem mluvila s jednou obětí a ta to nahlásila Facebooku, že se jedná o podvod a Facebook ji odepsal, že si to nemyslí, že to je podvod. Takže i z tohohle hlediska je velký problém vlastně tohle zastavit.
A je tohle to jenom vrchol ledovce, o čem se bavíme? Já vím, že ty si, Vojto, říkal 4 sbírky, že se takhle odhalily, tak ono jich může být 10, 15, 20. Jenom o tom pořád nevíme. Možná se pořád na Ukrajině fotí, nebo ne?
Mě teda ujišťovali, že už se tyhle sbírky tam nefotí, že tam nic takového nevzniká.
Teťana už tam nepracuje.
Teťana už tam zřejmě nepracuje. Na druhou stranu víme, že tam těch dětí zdokumentovali víc a nevíme kolik. Přesně. Nevíme, kolik takových příběhů už použili. A jak jsem říkal na začátku, my jsme čekali, kdy tahle kampaň přijde. Jana mi říkala, podívej, poslední byla někdy před Vánoci, tak si myslím, že tak v březnu odstartují další. A skutečně na konci března přišla další a já, když jsem jí zahlíd v tom svém feedu na Facebooku, tak mi to bylo okamžitě jasné. Takže je možné, že se tyhle věci objeví a stejně jako můžou třeba změnit diagnózu, tak taky můžou takovouhle sbírku vytáhnout za 5 let.
Mají ti okradení přispěvatelé šanci na vrácení peněz? Jana říkala, že se o to někteří budou chtít snažit. Vy dva jste říkali, že někdy jsou to tak malé částky, že se o to ani ti lidi snažit nebudou chtít. Tak ale třeba ten, co poslal 250 eur?
Je tam šance, teoretická. Můžete zkusit reklamovat u své banky, protože je to karetní převod, platí se to přes Google Pay nebo Apple Pay, takže by teoreticky ta šance mohla být. Ale jestli se to opravdu podaří, těžko říct. Ta oběť, se kterou já jsem mluvila, ten muž, tak říkal, že i banka mu doporučila prostě to zkusit reklamovat, že třeba to vyjde.
Na co si mají dát lidé pozor? Co je má upoutat, aby si řekli, to není pravé?
Když je ta sbírka moc agresivní. Tady ty
naléhavá,
sbírky,
apelativní, jo?
Přesně tak. Když je, tady ty sbírky na onkologicky nemocné děti jsou, když to čtete, tak to hrozně bolí. Kromě toho, že teda trošku tušíte, že to je strojově překládaný text, tak ten text je opravdu velmi srdcerivný. A pokud ta sbírka je opravdu takhle až agresivně, emotivní, tak bych trošku zbystřila. Ale zase může to být prostě metoda, jakým způsobem vybrat to hodně peněz. Druhá věc, která je vlastně ještě důležitější, je koukněte se, kdo tu sbírku organizuje. Pokud je to nějaká platforma, pokud je to organizace, kterou znáte, která se objevuje často v médiích, která hlavně o sobě zveřejňuje informace, potom už bych ji třeba více důvěřovala. Je hrozně důležité, aby ta charita říkala, co vybírá, na koho vybírá, co se s těmi penězi děje, jakmile ty peníze vyberou. Protože velmi často vidíme potom ty příběhy, vybrali se peníze tady na Martinka, tak vidíme, jak vlastně postupuje ta léčba. Vidíme, že ta organizace vybírá na další děti, na další projekty. To v případě tady těchto pseudocharit opravdu jako není.
Oni vlastně zaútočí na emoce a člověk má tendenci okamžitě pomoct, okamžitě přispět. Možná stačí dát tomu 2-3 minuty, podívat se a vlastně velmi rychle člověk zjistí, že to vypadá velmi podezřele.
No, nebo mohou lidé sledovat a poslouchat vaši práci, protože o tom informujete dlouhodobě. Moc krát díky, že jsme se o tom mohli tady společně ve Vinohradské 12 pobavit.
Děkujeme.
Já děkuju za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska dvojice našich reportérů, Jana Magduňová a Vojta Gavriněv. Přišli s tématem podezřelých sbírek na onkologicky nemocné děti. To je důležité téma, kromě toho tedy, že odhalili sbírky, které patrně nehrají fair, tak zároveň upozornili, na co si dát bacha, pokud se rozhodnete někomu přispět. Moc jim za tu práci děkuju. Závěrem mám pozvánku. 20. května bude v Pražském kulturním centru Vzlet konference Křehká bezpečnost, pořádá ji Český rozhlas Plus. A bude tam celá řada zajímavých hostů, třeba laureátka Nobelovy ceny míru Oleksandra Matvíčuková nebo bývalý šéf britské zpravodajské služby MI6 Richard Moore. Přijet by měl i bývalý velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužný, takže sestava mimořádně poutavá, určitě přijďte, lístky ještě jsou, seženete je na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.